Lansman ye poroze min kan o ye ka sɛriklu rezɔn de kayi Kulukoro ani disitirikiti de Bamako k'o lujurutɔw ladɔniya u ka kɛnɛya kow kan u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogoya min na ayiwa sida fana ta fanfɛla fɛ bon o baara ninnu kan ka se ka kɛ cogoya jumɛn na il faut que an ka se ka nafolo de ɲini nafolo ɲini cogo kuma bɛ k'o kan musow lujurutɔw olu fana ka hakɛw olu bɛ se ka ɲini cogoya jumɛn na pour que u ka kɛnɛya bɛ sabati ayiwa ni sida fana o kɛlɛcogo o tangalicogo k'o ɲɛf'u ɲɛna o projet in b'an bolo projet in tɔgɔ ko Amitus a financelen don par expertise France direction nationale de développement social n'a ɲɛmɔgɔ tun bɛ yan Aba Sangare ani olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara bɛɛ la o baara tanfa kabini gafe tɛ Mali bolo min bɛ lujurutɔw ka hakɛ sɛbɛntiya ani olu bɛ ɲɔgɔn bolo fo bi Mali ye convention internationale des droits des personnes a ratifié ka tila ka loi ta min bɛ an ka hakɛw fana lasigi o hakɛ lasigi ninnu na sida kɛlɛli o b'a la an bɛ kɛlɛ min na fana c'est que gafe min bɛ o lawaleya n'a bɛ fɔ o ma décret donc ni décret in banna bɔra tuma min na donc lujurutɔw ka hakɛ caman o bɛ latimɛ.